Mateo capítulo 11. Nakabi yojgosh Jesus avenka jin bin jial gonga ke naj bizena nagali gasedileben nachtish khelelega ke jasti joza yeska jaganan bani galileana na juan navena jwaben nisa badieliziana kaunezle da jon kristona najib selle chepben kanaka kene trengana zwe naganabga kilene jega ke alin bena bajia biayida Antiji al kuesen tostoben yoble, nadje Jesús alega que liyach nalisrayes juana da genilenia, nadajle ile jong, lisrayese jong kajle iben el cholka, nadjizaben kabijaksa, nadjiakiben kaje y lepra, nadjieniben kueska, nadjisman ben kabawit, nadjisra idben yeska dijuen diskopche yosa, chak kombabena jakle cha, nabijak choplaje. Na kabiza ben kabsel Juana, na juzolo Jesús a Belén ben kajena stiji Juana di elega ke, na kranza chebena gawi alela tregana bibija shkjileb. Ana ketu ben jak choplaji che dizka jwe, sibi na kanka, na kran na kvena gawi ale, atu ben na kujala ne di lenak, bina kanka, la nesksile ben ka na kujala nga ke di lenak, zwaga ke loyo lijben ne unabiaka. Nakraksan nakwena gawiale atto benne jishkheda jejiozane dilikan jone na jon tejle kaben ka jishkheda jejioza lega ke la chebenin jejwasti jioza di jidanan usella bena kwelo la bona na chishkhe sti jona kwenche soben uzenaga ke chokatijino diliniale la trego gwenni jeloki ni tweben ni jer ga keben zagti aga ka juana Bena jue benna nisa. Per not tez bena jue la trina via jueza yichla jduena. Sak teji aga ka juana. Kon kauzolo juana jue benna nisa. Ashtin nanja. Zwa benna tseg djonga ke kono ulevi iluna via chi jueza. Libr kad abzeg di ben kau dishre da goj jueza lega ke. Nallei abzeg di moiseza. Dishre ga kanchi iluna via chi jueza. Nalleksan nan jue juana dij. Nable. Nashi jeni le shakhle le dgani ale. Leksing Eliaza bena naga ke yide kwenchi tishkhe ejwashti yioza. Kale jeni le dgani a lisseng unneyi. Bera kausa klebide le ban lenna. Le jon le kabido kaje gana jaki ana. Najo si aga kubje il gwajba. Kwejen tobje ga nabibi ale. Nabellen to da jon yeshe. Nani biwje jiksle. La juana biwe gudawe di wendi shaw. Naunaga keche, tishri wan yue. Na judena bidnaad nagben nabsel jioza yezlioni. Na jieg jau, na naga ke nagtuben wawshat, na tuu ezo. Na lekska naga ke non tring ben wendi malka, na ben wichirka. Per yelsin che jioza jilawi, katsa che benka zenaga keche. Na juzolo Jesus ab shishlene ben yezka gana blije yelwaka. Da bibiyak bilenga kilesto leka, na une. Yeslas gakchele leben yes korasin. Yeslas gakchele leben yes betsaida. La selben kaje yes tirona. Na yes sidona. Blega kile yelwak kabable ile. Libiyak bilentelgaga kile stoleka. Nago kolgaga kele jzesha. Nabjaga ke dena yisreka da lego kieska kile selka. Na da bibiyak bilen ile. Bani ale. Janau choglojo za cheben. Tiwal sakzile aga kaben tiroka naben sidonka. Nale ben Capernaum. Acha kile wujinle yabana. Aga wujinlena. San latragana sakzilen yijinle. La shel ben Sodoma kable ga kile yelwakka. Dabable ile. Balga biyak bilenga kile sariachika. Nan india yeja shelka. Daniale kat yijin jau choglojioza cheben. Ti walch sakzile aga kaben sodomaka. Nal logora unne Jesús ajie. Sha lina koshan yabana. Na yezlioni. Juela wali dabukwashi loben sinka. Ti kababli loben kabibichakniyi. Beno kasha lakam yazla jo. Na jgosh Jesús abenka. Sha na benela jna yoglol da jon. Na nito kono nombia yennenad lete shana. Nalekska kononon bia yen shana letenade, nakrinne. Lemben kajeni dgon kagon bia gakene, Ligon lila na diogrele batch shaile, nanakle kabenen takunchir to dizid is shav. Nanadgon kayizi lajle. Ligon kanya, naluzenag da zaran idle. Lana dnakben gashkalaj. Nagon kagat yel uji lajchile. Tania le gonle, aganakan di bigak gonle. Nadazli tse didle. Binakan di bisosakile.